Děkuju. Já kdybych zapomněl, že mám dneska slovo, tak by to bylo trošku horší, protože ne, že bych nevěděl, o čem mám mluvit, ale Hanka Alexová se mě ptala, a ty si ty slova vždycky píšeš, jo, já si je musím napsat, protože já bych v myšlenkách hrozně moc cestoval, utíkal, pro mě je někdy obtížné mluvit z hlavy a proto si to radši píšu. Já jsem měl před časem problém a já jsem se musel naučit znova číst, protože já jsem nebyl schopný číst nahlas. Evka se mě vždycky smála, já když jsem jí chtěl něco přečíst, tak já čtu očima. Zvykl jsem si číst očima a moje oči a můj mozek je rychlejší než moje pusa. Takže já jsem četl každé páté slovo. A Jovka říká, prosím tě, ale já ti vůbec nerozumím, co to tam čteš za slátaniny. A tak já jsem se musel naučit znova číst řádek po řádku, slovo po slově. Teďka už to zvládám celkem dobře. A tak asi takové by to bylo i s tím, kdybych si nenapsal to slovo na papír, protože asi byste mě trošku špatně rozuměli. A milí přátelé, bratři a sestry, vidíte, že je před námi poslední týden tohoto roku a to bývá zvykem se zastavit a ohlédnout se před tím, než vykročíme do toho roku nového. A tak když se díváme zpátky, tak někdy nostalgicky vzpomínáme na ty krásné chvíle, které jsme prožili a třeba o dovolené. S manželem, s manželkou, s rodinou, s přáteli, ať už ve sboru, nebo na pracovišti, nebo v našem bydlišti. K takovým vzpomínkám se rádi vracíme, jsou to příjemné chvíle. Ale máme také vzpomínky, které nejsou zas až tak moc příjemné, které bychom rádi vymazali z naší paměti. Prožívali jsme jistě i nepříjemné a zlé situace, kdy jen to pomyšlení na ně v nás vyvolává špatné pocity, stísněné pocity a lehké chvění v žaludku. A tak v takových chvílích ty nepříjemné vzpomínky zatlačujeme někam do pozadí a snažíme se myslet zas na něco pozitivního. Na něco, co nám přináší naplnění, uspokojení, jistotu. Třeba na rodinu, že Romane, nebo na přátele. Na to, že žijeme v zemi, kde je poměrně bezpečno, že se nemusíme obávat o své životy, o svobodu, o hmotné zajištění. Jsou věci, které jsme získali během našeho života, ze kterých máme radost a potěšení, ať už je to bydlení, nebo auto, nebo různé věci, které činí náš život příjemnější. Ať chceme nebo nechceme, tak v našem vědomí a podvědomí si ukládáme takové malé životní jistoty, na které se spoléháme. Ale přitom si uvědomujeme, že my jsme jiní než tento svět, že jsme boží lid a že nechceme žít jenom z těch hmotných rezerv, které jsme si vybudovali. A že žijeme, anebo se snažíme žít podle božího slova. A tak i dneska, i v tento čas poslechněme, co nám chce Pán Bůh skrze písmo zjevit. V žalmu 20. v 8. verši je napsáno jedno slovo. Je tam napsáno toto, žalm 28. Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my si připomínáme jméno Hospodina svého Boha. Co to znamená honosí se? Honosit se to znamená něco stavět na odiv. Když někdo něco staví na odiv, ukazuje tím podívej, toto, v tomto mám zalíbení. To je moje pýcha. Nebo na toto se spoléhám, v tomto je má jistota. Podívej, toto je hodné chvály a obdivu. Koně a vozy ve starověku představují především moc, sílu a bohatství. Například v první královské, v 5. kapitole, tam je, ta kapitola má název Výčet hospodářského zajištění Šalamounova dvora. A ve verši 6. mimo jiné, tam čteme, že Šalamoun měl také ustájeno 40 tisíc koní pro svou vozbu a 12 tisíc koní jezdeckých. Panečku, to už představuje značnou vojenskou sílu. Vozba, dovedete si představit, jak vypadaly ty válečné vozy ve starověku. Byly to dvoukoláky tažené dvěma koňmi a většinou ta kola byla vyzbrojená na boku takovým tím nebezpečným zařízením, kdy jakmile ten vůz vjel do vojska, tam byly takové ostré ostny na těch kolách, tak to byly hrozné zranění, které způsobovaly ty vozy. Mimo jiné tam stáli lučišníci, kteří stříleli šípy a byla to nebezpečná zbraň v tehdejší době. Válečné vozy a jízda byly tenkrát stejně strategické, jak dneska, když čtete o vojenských arzenálech mocností. Kolik tanků a raket a letadel a všelijakých zbraní má který stát ve své výzbroji. A tak to spoléhání na vozy a na koně, na to, co je před očima, je to vlastně takové to spoléhání na vlastní moc, na sílu, na vlastní moudrost. Víte, v období před druhou světovou válkou byli lidé v Československu odhodlaní bránit svou zem před pádem Hitlera. A na hranicích naší země byla celá řada betonových pevností, takových bunkrů se zátarasy, s protitankovými zátarasy, které by nepřítel jen těžko zdolával. A vojenští historikové tvrdí, že v tehdejší době to byla téměř nedobytná, nepřekonatelná překážka. A naše země měla v tehdejší době velmi dobrou válečnou výzbroj a zajištění. Ale jak ukázala historie, tak bylo to spoléhání na to, co je před očima. Víte dobře, jak to tehdy dopadlo. Jakou zradou se Hitlerovi podařilo obejít tato opevnění a zabrat Českou republiku. Bez boje, téměř bez boje. A tak si to uvědomuju, že my jako boží lid jsme povoláni k tomu, abychom žili a spoléhali jinak. Naše životy nejsou zajištěny tím, že budeme spoléhat na ty pozemské věci. Jak jsme nedávno slyšeli v kázání o Gedeonovi, tak za dnů soudce Gedeona si Bůh použil 300 mužů k tomu, aby byla poražena mnoha tisícová armáda nepřátel. Ale nemusíme se vracet jenom tak daleko do historie. Vidíme, že Bůh jedná stejným způsobem i dnes, například když vzpomeneme na šestidenní válku v Izraeli v roce 67 nebo na válku v roce 73, která je známa jako válka Jom Kippur. Měla to být rychlá a zdrcující akce pro Izrael, kterou Sýrie a Egypt naplánovali v den židovských svátků. A tato akce měla skončit úplným vyhlazením Izraele. Jenom Egypt poslal do útoku 3000 tanků, 2000 raketometných baterií, 1000 letadel a 600 tisíc mužů. Jestli máte představu, v tehdejší době měl Izrael kolem 3 milionů obyvatel, Egypt 40 milionů. Celá záležitost je velká jako území naší Moravy. Bez boží zázračné pomoci by Izrael neměl šanci obstát. Ale vojáci Egypta a Sýrie byli nadpřirozeným božím zásahem poražení. Nevysvětlitelným způsobem. Když čteme ty příběhy, tak žasneme nad tím, co Pán Bůh vykonal. A špatně vyzbrojená izraelská armáda zastavila postup tohoto vojska. A Izrael tenkrát přes průplav pronikl až do Egypta a nepřátelé byli nuceni kapitulovat. V tom vidím, jak Bůh znovu a znovu dosvědčuje svou lásku ke svému lidu a vidím to, jak jeho plány nikdo a nic neohrozí. Ale v našem životě nemusí jít jenom o spoléhání na vojsko, na vojenskou techniku. Ono, to spoléhání na vozy a na koně může také znamenat spoléhání se na dobré zaměstnání, na hmotné zajištění, na to, že mám takový malý účet. Je malý, ale je tam hodně. V bance. Spoléhání na jistoty v sociálním systému. Je na to někdo spoléhá? Mám kolegu v práci, který říká, já s tím nemám problém, že jsem zadlužený, no a co? Stát se o mě postará, moji rodiče tak žili celý život a já s tím nemám problém. Ale je to to upínání se k tomu pozemskému, k těm jistotám, které je vidět. A jakákoliv jistota, která se upírá k tomu, co je před očima, je naivní a je zbytečná. Před Vánoci jsem viděl v televizi ty problémy, které mají lidé, kteří žijí v Austrálii. Slyšeli jste o tom? V Austrálii, Austrálie zažívá hrůzu z požárů, které tam hoří už od října. Představte si to. Od října tam hoří požáry, které spálily tisíce domů. A když jsme viděli ty záběry, tak těm lidem zhořely jejich farmy, jejich stáda, jejich domy. Před domy stojí ohořelá auta a ti lidé nemají nic než to, co měli právě na sobě. Bez dokladů, bez peněz, bez prostředků. To je hrozné. Nebo ta nedávná nešťastná událost na Slovensku s tím výbuchem plynu. Lidé přišli v jednom okamžiku o všechno. Přijde katastrofa nebo nějaká těžká nemoc a během jediné chvíle se člověku změní celý život. A všecko, na co spoléhal, všechny ty jistoty přijdou v ní več. Proto je pro mě velmi povzbudivé číst svědectví třeba o chudé vdově za dnů Eliáše, za dnů hladu a sucha. Té vdově neubylo oleje ani mouky. Až do té doby, než Bůh učinil změnu. A i takovýchto svědectví i z dnešní doby máme dostatek. A tak já budu číst dál teď z toho žalmu 20. Je tam napsané nádherné slovo. Poslouchejte. Jedni se honosí vozy, jiní koňmi. Ale my si připomínáme jméno Hospodina svého Boha. Oni klesali až padli. Ale My jsme povstali a přetrváme. Nyní vím, že Hospodin dá svému pomazanému vítězství. On mu odpoví ze svého svatého nebe bohatýrskými činy své vítězné pravice. Budeme plesat nad tvým vítězstvím. Vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Kéž splní Hospodin všechna tvá přání. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží. Kéž splní každý tvůj záměr. Nádherný žalm. Žalm 25 až 10. Někdo čtete, vidíte, že jsem ty verše četl v opačném pořadí, ale význam je stejný. Budeme plesat nad tvým vítězstvím. Vztyčíme praporce ve jménu svého Boha. Co to znamená plesat? Plesat, jásat, radovat se. To jsou slova podobného významu. Tak, plesat nad vítězstvím, že se o Vánocích narodil do našeho pozemského těla Ježíš Kristus, to je nám celkem jasné. Radovat se a jásat nad tím, že o Velikonocích stal z hrobu, že porazil smrt, zvítězil, to je nám také celkem jasné. Ale vztyčit praporce, jak si to máme představit? Je to něco podobného jako v historických filmech? Jako když tam v boji pozvednou bojovou zástavu, nebo jak když rudá armáda vztyčila ten rudý prapor nad Reichstagem? Nebo spíš si to máme představit, jako když na hradě visí státní vlajka, když je pan Zeman právě v úřadě? Co znamená vztyčit praporec? Zvažovali jste to někdy? Znamená to, že bychom doma měli mít nějaký prapor, který pověsíme na střeše nebo z okna? Není to přežitek, který dneska už neplatí? A někdy na křesťanských konferencích vídám různé nadšence, kteří tam při chvalách mávají prapory. Někdo to obdivuje, ale pro někoho to může být třeba komické nebo i trapné. Já osobně proti takovýmto praporům nic nemám, ale přiznám se, že já bych do toho nešel. Pokusím se vám vysvětlit, jak já chápu tento verš o vztyčení praporců. Možná se vám bude zdát, že teď odbočuju k jinému tématu, ale ono to spolu souvisí. Učedníci žádali Ježíše: Pane, nauč nás modlit se. Znáte ten oddíl, že? A to, co jim Ježíš řekl, tak tu modlitbu my dneska známe pod označením modlitba Páně. Ale já si myslím, že bychom ji spíš měli nazvat modlitbou učedníků, anebo také modlitbou království. Protože je v ní něco, co dal Ježíš, aby zapálil v našich srdcích. Víte, to není modlitba lidí, kteří stojí na okraji církve. Je to modlitba učedníků, modlitba Božích dětí. I když nejsme dokonalí, a občas zapomeneme na to, že máme vedení při bohoslužbách, nebo zapomínáme na jiné věci. A jsme nejistí. Stejně tak nejistých bylo těch 12. Ale Ježíš těmto nejistým, tápajícím a často hřešícím učedníkům řekl, aby se takto modlili. Aby se modlili jako dospělí, jako vítězící, jako bojovníci. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé a buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. To je rozhodné a důrazné prohlášení. V tomto není žádné místo pro kompromis. Ať se tvoje vůle, jako je v nebi, stane tady na zemi. Ježíš nám přikazuje, aby jsme volali tak, aby se Boží vůle prosadila v našich životech, v našich okolnostech. Je to modlitba v autoritě, aby jsme skrze ní přinesli vládu od Boha k nám na zem. Je to modlitba všech, kteří jsou odhodlaní tuto vládu přinést z nebe na zem. Je to bojovná modlitba. A přímo ta modlitba přímo stělesňuje to, proč přišel Ježíš. Proč přišel Ježíš? Aby naplnil Boží vládu zde tady na zemi. A já věřím tomu, že pokud se tuto modlitbu s tímto pochopením modlí lidé tady na zemi, tak v té chvíli se armády v nebi spojují s těmi armádami přímluvců tady na zemi. Víte, Ježíš neřekl, takto se modlete, až budete dokonalí. Ale řekl, že se jí máme modlit, i když dokonalí nejsme. My v této modlitbě vyznáváme své hříchy. Pokořujeme se a žádáme o ochranu. Přesto se máme modlit s tou duchovní autoritou, kterou nám Bůh dal. S odhodláním a s tím plamenem víry, který v nás Boží slovo zapaluje. Ta svatá podstata modlitby učedníků, modlitby páně, chcete-li, byla celou řadu století zamlžena náboženskou tradicí. A církev si z té modlitby udělala spíš mantru, než aby pochopila, co Pán Bůh skutečně, co Ježíš měl ve svém srdci, když tuto modlitbu učil svoje učedníky. Jakoby rituální opakování této modlitby mohlo zajistit někomu vstup do nebe po té, co věřící člověk zemřel. Ale je v ní víc. Je v ní víc, než ukázka pomoci to, jak máme zvládnout život. Všimněte si jedné věci. Nikde v ní nenajdete slůvko prosím. Všimli jste si? Jediné slůvko prosím. A víte proč? Protože tato modlitba je prohlášení. Je to proklamace těch, kdo vydali svůj život celé Hospodinu. Je to modlitba učedníků. Je to modlitba těch, kteří ví, kdo jsou v Kristu Ježíši. A tak když se modlím, Otče náš, který jsi v nebesích, buď posvěcené tvé jméno, přijď tvoje království a tvá vůle, ať se stane jak v nebi, tak i na zemi. Nebo tvé je království, moc i sláva na věky. Tak tím vyznávám, vím, kdo jsem. Vím, komu smím říkat Otče. Vím, že jsem zachráněný, vím, že jsem vykoupený skrze krev Pána Ježíše Krista, skrze Boží lásku ke mně. A že Bůh je ten, komu patří veškerá vláda na nebi i na zemi. A hrdě pozvedám prapor vítězství. Vítězství, které už se stalo, a vítězství, které se ještě naplní. Prapor tvého vítězství, tvojí vlády, jako v nebi, tak i na zemi. Jako v mém životě, tak i v tomto světě. A tak já to pozvednutí praporců vnímám spíš v té duchovní oblasti. A představuju si to asi tak, jako když třeba na internetu hledáte obchod. a dáte si do Google, zadáte si vyhledat a najednou se vám objeví taková ta mapa České republiky a tam jsou takové ty různé praporce, které označují jednotlivé prodejny v České republice. A vy si vyhledáte, kde je to k vám nejblíž. A tak najednou vidíte tu mapu a já to vnímám, že zrovna tak těma duchovníma očima Bůh vidí tu duchovní mapu České republiky a na té mapě je označený každý jeden z vás. Každý, kdo se hrdě hlásíte, kdo víte, kdo jste, kam patříte, kde je vaše místo. Kde se nachází právě Pavel, právě Roman, právě Renata. A každý, kdo žije s tím vědomím, vím, komu jsem uvěřil a kdo je můj otec. Že je tam zabodnutý ten vítězný prapor. A proto věřím tomu, že tato modlitba je modlitba vítězství a modlitba proklamace. Že je to vztyčený prapor ve jménu Hospodina našeho Boha. V této modlitbě je obsaženo všecko, co potřebujeme pro náš život. Naše tělesné zajištění, naše zabezpečení, ale také sociální vztahy. Jako i my odpouštíme všem, kdo se provinili proti nám. Skrze ní vidíme, kdo je Bůh, že je to náš Otec, kde je naše místo v Božím řádu. Proto měl Satan v plánu tuto modlitbu znevážit, znehodnotit a udělat s ní spíš říkánku, pořekadlo, než aby lidé vzali vážně. Satan zničí všecko, co je nebezpečné. Proto ničí naše manželství, proto ničí rodiny, vztahy, proto dnes usiluje o to, aby děti nevěděli, jestli mám být kluk nebo holka. Ale věřím tomu, že je čas na změnu. Je čas na to, aby Boží lid pochopil, kdo je v Kristu Ježíši. Kam se podívám, a čtu kterýkoliv verš v Božím slovu, vede mě to stále a stále k jedné věci. Kdy mě Pán Bůh s tou nekonečnou trpělivou láskou ukazuje, kdo jsem, kam patřím, kdo je On. Přestože zapomínám, přestože jsem nedokonalý, přestože selhávám, a víte, které jsou moje nejhorší vzpomínky? Moje nejhorší vzpomínky jsou na to, co jsem já udělal špatně. Ne to, co udělali jiní mě zlého, ale co já jsem udělal. Protože odpustit lidem dokážu, ale často nedokážu odpustit sám sobě. A tak nevím, jestli mezi těmi vašimi vzpomínkami na to, co jste v letošním roce prožili, převažují ty pěkné, anebo spíš ty horší. Ale jedna věc je jistá, že Bůh má vaše životy a běh dějin pevně ve své ruce. A že jestli jste složili svoje plány v Hospodinu, vaše budoucnost je zajištěna. Tak to říká Bůh. Svěř své plány Hospodinu a tvá budoucnost je zajištěna. A tak ti, kteří se honosili, a kdo se honosí, klidně. Ale oni se honosili až padli. Ale my si připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. Budeme plesat nad tvým vítězstvím. Vztyčíme praporce ve jménu Hospodina, svého Boha. A tak kéž vás, nejen toto, ale každé Boží slovo povzbudí, posílí, posune za kousek dál, upevní vaši víru a vaše odhodlání zůstat pevně stát v těch pozicích, kam jste byli povolaní. Protože to je to místo, které nám Pán Bůh určil. Amen. Jestli dovolíte, pojďme zaspívat ještě jednu chválu.